Așadar, domnule Victor Guzun, discutăm la Europa Liberă despre proiectul strategiei de transformare digitală pentru anii 2023-2030. Acest document este supus consultărilor publice în prezent. Ce obiective are, în linii generale, acest proiect de document?
Acest document este un document, îl numim noi definitoriu, pentru transformarea digitală a Republicii Moldova, care este o nouă prioritate națională, așa cum o vedem noi în programul de guvernare, dar și prin prisma noi funcție de viceprim-ministru, de coordonare a tot ce înseamnă acest efort de transformare digitală. El are 6 obiective în acest moment. Cea mai importantă este dezvoltarea unei societăți digitale în Republica Moldova, pentru că, de fapt, linia roșie acestei strategii trebuie să fie acest concept de Wall of Society în engleză, sau fiecare persoană, fiecare cetățean trebuie să beneficieze și să fie inclus în scopul acestei strategii. A doua prioritate este dezvoltarea unei infrastructuri naționale și un sector privat din domeniul tehnologiilor informaționale puternic, competitiv și inovator. A treia prioritate, desigur, sau obiectiv este dezvoltarea acestei securități cibernetice și nu doar la nivel de instituții, ci și la nivel de igienă cibernetică de bază, iarăși având în considerare acest Wall of Society sau întreaga societate. Al patrulea obiectiv este dezvoltarea unui stat digital funcțional, inteligent și invizibil, adică se are în vedere ca factorul uman să nu fie unul dominant, ci tot ce poate fi tehnologizat. Toate operațiunile birocratice care pot fi făcute de către calculatoare sau algoritmi sau baze de date să fie asigurate. Al cincilea obiectiv este un stat digital interconectat și ne referim aici atât la nivel internațional. Și recenta discuție sau recentul proiect de dezvoltare a spațiului digital comun cu România este unul în această direcție, dar și spațiul digital european care se dezvoltă în acest moment. Și ultimul, desigur, obiectiv foarte important este dezvoltarea economiei digitale. Tot ce înseamnă utilizarea tehnologiilor digitale în economie, în toate ramurile economiei, comerțul electronic, plățile online și așa mai departe.
Care din aceste obiective, în opinia dumneavoastră, trebuie atins în primul rând?
În opinia mea este vorba de primul obiectiv și el este intenționat pe locul întâi. Eu spun că este intenționat pentru că am participat la pregătirea acestui concept, la conceptualizarea strategiei. Este dezvoltarea unei societăți digitale, pentru că noi putem să avem infrastructură, putem să avem securitate cibernetică, stat invizibil, interconectat și economie putem să avem, dar dacă noi nu avem cetățeni care doresc și au capacități de a folosi toate aceste beneficii ale lumii digitale, rata de penetrare a serviciilor digitale va rămâne una limitată. Și aceasta nu este doar experiența Republicii Moldova, ci tuturor statelor. Acolo unde s-a limitat statul doar la construcția, la dezvoltarea de soluții și factorul uman nu a fost luat în considerare, acolo rata de penetrare soluțiilor digitale n-a fost una suficientă. Mai mult decât atât, s-a observat foarte clar și este tendința deja în Republica Moldova că se dezvoltă această diviziune digitală, dacă doriți. În orașele mari, acolo unde companiile există într-un număr mult mai mare, rata de penetrare devine una mult mai mare. În regiunile rurale, din contra, nu sunt folosite și se dezvoltă această discrepanță dintre sat-oraș, dintre, nu știu, diferite etnii, chiar putem să vedem, dintre femei, bărbați, tineri, bătrâni și așa mai departe. Și această strategie urmărește cu oricare costuri ca acest lucru să nu se întâmple și această diviziune digitală este deja, dacă nu va fi, viitoarea mare diviziune globală.
Care sunt alte probleme ce dau bătăi de cap în drumul Republicii Moldova spre un grad de digitalizare necesar?
Da, sunt mai multe probleme. Noi, în conceptul corespunzător, am specificat foarte clar că există o serie de precondiții pentru dezvoltarea unei societăți digitale. Și aceste precondiții sunt o serie dintre ele. În primul rând, rata relativ mică de penetrare în Republica Moldova cu tot ce înseamnă mecanisme de autentificare digitală. Pentru că fără mecanismele de asigurare digitală, noi nu putem să ne asigurăm cine este în cealaltă parte a calculatorului. Nu știm cine exact este acea persoană și dacă el este acea persoană. Da? Deci, pentru prima dată, pentru a evidenția principale elemente și ingrediente ale acestei transformări digitale, el specifică aceste premise, acest document și noi numim și condiționalități, dacă doriți. O altă problemă este că statul, dacă are deja date despre cetățean, statul nu trebuie să ceară de a doua oară aceste date. Noi numim principiul once only sau o singură dată. Un alt element este că noi putem să avem foarte multe platforme și baze de date, dar dacă ele nu sunt interoperabile, dacă ele nu vorbesc între ele, dacă nu există această reutilizare a documentelor și de fiecare dată statul sau banca sau ministerul sau agenția sau primăria să cere documente, atunci noi departe nu o să mergem. Deci supremația documentelor digitale asupra celor eliberate pe suport de hârtie sau principiul cum numim noi digital first trebuie să fie unul absolut necesar. De o importanță majoră vor fi aspectele de sporire a gradului de încredere în serviciile digitale. Pentru că dacă cetățeanul nu are încredere ce se întâmplă în spațiul digital, probabil că nu va fi folosit aceste date. Este foarte important ca cetățenii să știe ce se întâmplă cu datele lor personale, că nimeni nu abuzează de datele lor. Ei trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu datele lor și că ei sunt cei care, de fapt, dețin aceste date. Și dacă cineva cumva a abuzat datele sau a controlat datele fără să aibă permisiunea acestei persoane, el trebuie să cunoască acest lucru, că noi trebuie să avem în Republica Moldova drept social. Internetul trebuie să fie un drept social. Deci trebuie să avem conexiune la internet mult mai bună, dar desigur cel mai important element și asta categoric este să dezvoltăm aptitudini digitale, atât a cetățenilor, cât și a funcționarilor, pentru că noi dacă dezvoltăm doar pe de o parte, noi nu avem posibilitatea. Și acest obiectiv de transformare digitală, fără un obiectiv de transformare și educație digitală pe întreaga ramură educațională, pornind de la grădiniță și finalizând cu școlile profesionale, dar și cu Life Learning Program, cum numim noi, pregătirea de viață, nu este posibil, pentru că noi trebuie să înțelegem că un cetățean, dacă el nu este pregătit digital într-un secol digital, el nu mai este competitiv sau atât de competitiv.
Ce investiții ar fi necesare pentru implementarea strategiei de transformare digitală pentru următorii 7 ani?
Noi nu putem să spunem că există o sumă X sau Y. De exemplu, PNRR în România are un buget în acest moment de 6 miliarde de euro, dintre care 500 de milioane vor fi implementați doar pentru construcția acestui cloud guvernamental, cum o numim noi. Pe de altă parte, sunt state precum Estonia, care cu resurse relativ mici a devenit cea mai digital stat al lumii. Pe de altă parte, eu știu exemple din Asia Centrală, de exemplu, care au investit foarte mult bani, dar care nu au succese remarcabile în digitalizare. E, de fapt, o dilemă și e, de fapt, un calcul care trebuie să ia în considerare multe elemente pe care le-am numit eu mai sus. Deci noi putem să avem toți banii din lume, să cumpărăm toate calculatoarele cele mai performante device-uri și avem cel mai bun internet, dar dacă rata de penetrare va fi de 2, 3, 5% din cetățeni, deci aceasta nu este o transformare digitală fiabilă. Și de fapt sunt exemple foarte multe în lume, unde statele care nu sunt foarte bogate, care nu au foarte multe resurse, care nu au investit foarte mulți bani în aceste sisteme și în această abordare, de fapt au succese absolut remarcabile și găsiți state unde nici nu v-ați gândit, de exemplu în Mongolia sau în Kirghizistan sau în Ucraina vecină sau în aceeași Estonia, care nu este un stat foarte bogat la nivel global, aș spune eu. Trebuie să înțelegem foarte bine, cu oricare investiție în servicii digitale este una foarte profitabilă în termen mediu și lung cel puțin. Deci doar în Estonia s-a dezvoltat această semnătură digitală și este demonstrat că doar semnătura digitală economisește minim 2-3% din produsul național brut, ceea ce echivalează cu cheltuielile pentru apărare. Cel mai important element este că trebuie să înțelegem că noi deja suntem într-un secol digital. Dacă nu înțelegem că noi trebuie să facem o transformare digitală veritabilă, noi de fapt vom avea alegere, este una foarte simplă. Sau noi ne conformăm acestui secol digital și devenim mai competenți și mai de succes, sau noi rămânem în urmă de transformarea digitală globală, care este, încă o dată, repet, una inevitabilă.
Pe hârtie sau chiar și în format electronic, domnule Guzun, orice document, orice strategie arată frumos, dar se știe că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Care sunt riscurile ca aceasta să eșueze sau să fie realizată parțial?
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Noi avem multe strategii în Republica Moldova. Este o problemă, de fapt, omniprezentă și nu doar în statul nostru, când strategiile nu au capacitate de implementare și anume din acest considerent. Acest document se propune a fi unul de altă natură, unul inclusiv, unul care este dezvoltat de o asemenea manieră ca să trezească acest simț de ownership, îl numim noi, sau acest simț de proprietate, Dar simțul de proprietate asupra strategiei vine de la înțelegere beneficiilor enorme care le are. Pentru că noi absolut clar înțelegem că fără acest simț de ownership, de proprietate, fără a mări capacitatea de implementare acestui document, fără a ne asigura că instituțiile statului, instituțiile private nu plasează responsabilitatea doar la vicepremierul pentru digitalizare sau la Agenția de Guvernare Electronică, acest document nu va fi un succes. Și anume din acest considerent, textul strategiei care se dezvoltă în acest moment este dezvoltat de o manieră foarte inclusivă. Conceptul doar, ca să înțelegeți, a fost discutat cu probabil minim 400-500 de persoane din diverse domenii, practic cu toate ministerele, și aceasta este un proces continuu. Dar totodată trebuie să luăm în considerare că noi vorbim de o dinamică foarte mare a acestui domeniu. Deci tehnologiile se schimbă foarte rapid și strategia trebuie să ia în considerare aceste elemente. Noi nu vorbim de o chestie foarte statică, noi vorbim de o ramură care se dezvoltă foarte activ și foarte rapid. Deci strategia ia în considerare toate aceste elemente. Ea va fi una, eu nu vreau să spun revoluționară, ci va fi una vizionară, dar totodată ea va fi conectată la realitățile zilei, pentru că nu poate fi exportată cu succes de 100% o practică estoniană sau din Taiwan sau din Danemarca, în Republica Moldova, și contextul local este super important.
La această oră, cât de mare este cantitatea de hârtie care se plimbă prin instituțiile Republicii Moldova?
Noi, știți, eu nu știu care este cantitatea de hârtie exactă, dar eu când văd anunțurile publice pe tender, GovMed, când văd că se procură iarăși milioane de hârtii A4, mă îngrozesc pur și simplu într-un secol digital. Dar problema nu este doar în hârtie, trebuie să înțelegem foarte clar, asta este cel mai simplu mecanism de a-l cuantifica. Că adică le-am folosit hârtie A4, că turnul e fel și așa mai departe. Dar gândiți-vă la altceva. Gândiți-vă că în spatele la fiecare hârtie e scrisă, stă un om care ia foarte mult timp ca să îndeplinească această hârtie. Ia un om care trebuie să călătorească de la Edenes la Chișinău pentru a extrage o singură informație dintr-o bază de date care poate fi într-o secundă făcut de acasă cu autentificare digitală. Imaginați-vă impactul asupra fiecărui cetățean care are această nedigitalizare a serviciilor, și dacă noi am cuantificat toate aceste elemente de hârtie plus timp plus bani cheltuiți plus efort plus corupție plus această tărăgânare intenționată sau neintenționată deciziilor.
Deci înțelegem bine că digitalizarea pentru omul simplu ar însemna să obțină tot ce își dorește de la stat mai ușor, fără a umbla fizic din instituție în instituție după hârtie, așa se înțelegem.
Digitalizarea până la urmă este o regândire totală a tuturor proceselor. Noi nu vorbim de digitizarea unor procese, noi vorbim de digitalizare, înseamnă regândirea proceselor. Și dacă vedeți economia Republicii Moldova și globală, o să vedeți că fiecare domeniu, inclusiv și al dumneavoastră, în jurnalistică, poate avea foarte multe soluții cu utilizarea soluțiilor digitale. Deci este problema și trebuie să ne întrebăm by default, cum spunem, de la bun început, care sunt acele elemente sau tehnologii care pot face toată această activitate mai simplă, mai intuitivă, mai eficientă. Și de fapt digitalizarea înseamnă eficientizarea tuturor proceselor și direct beneficii enorme pentru fiecare. Și când spun fiecare, mă refer nu atât la cetățeni, ci cât și la business, la sistemul educațional, dar și la aceiași funcționari publici. Se opun digitalizării anume acele persoane, anume acele oficiali, care înțeleg care este de fapt avantajul sau eficiența sistemelor digitale, care lucrează 24/7, care nu iau mită, care nu iau decizii aleatorii, care sunt întotdeauna foarte exacte, nu fac erori, nu au zi de naștere, nu au sărbători naționale, concedii și așa mai departe. Vrem noi sau nu vrem, dar vedeți că deja practic o treime din toate joburile din lume sunt, noi le spunem, neutral digit, neutral din punct de vedere geografic, ceea ce înseamnă că le poți face de oriunde și acest număr se va mări. Este o inevitabilitate care noi trebuie să o înțelegem și nu trebuie să ne temem că cineva își va pierde jobul sau cineva, nu știu, nu va avea acces la nu știu care control. Nu are ce funcționarul avea control asupra datelor personale. Nu are ce un funcționar de stat avea control asupra unei decizii, fie aleatoriu sau care expune riscul corupției. Nu uitați, un calculator mită nu ia și un sistem bazat pe algoritm foarte clar este exact, incoruptibil și corect.
Trăim într-o lume cu provocări, cu multiple vulnerabilități cibernetice, mai ales observăm asta în ultima perioadă, când Republica Moldova se confruntă cu o adevărată epidemie de alerte false cu bombă. Cu ce soluții vine strategia la capitolul securitate cibernetică?
Deci un capitol aparte, esențial în strategie, prioritatea numărul 4, dacă nu greșesc, este anume spațiul digital sigur. Noi intenționat nu l-am numit securitate cibernetică, pentru că există o preconcepție că securitatea cibernetică este ceva de cine este responsabil, o instituție a statului, în cazul Republicii Moldova este STISC și SIS și Ministerul de Interne, ci noi intenționat am scris că este vorba despre un spațiu digital sigur. Da, întotdeauna vor exista careva riscuri online. Da, întotdeauna se vor găsi oameni răi, cum spunem noi, care vor încerca să facă careva breșe în sistem. Dar gândiți-vă că dacă toate elementele de securitate sunt puse la respect, atunci în online noi nu putem să ștergem niciun fel de date, noi nu putem să schimbăm datele bazându-ne pe tot ce înseamnă această tehnologie blockchain, noi putem să vedem de fiecare dată când cineva a controlat datele noastre și nu putem schimba această destinație. Noi putem să vedem când un medic care nu are drept poate să vadă datele noastre. Noi putem să știm dacă un polițist sau un politician a abuzat de datele noastre sau le-a folosit cumva incorrect, ceea ce înseamnă că în spațiul de hârtie tu nu poți să faci acest lucru. Întotdeauna se vor găsi oameni răi, cum spunem noi, oameni rău intenționați, dar pentru asta avem instituții ale statului care trebuie să-și dezvolte și ei capacitățile de a face față la aceste cerințe.
S-a vorbit mult în ultima perioadă despre introducerea votului electronic. În opinia dumneavoastră, este sau nu pregătită Republica Moldova pentru implementarea acestui exercițiu?
Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnologic pentru implementarea votului online. Și nu doar votul online, pentru că deseori se vorbește despre vot online ca unica panacee și prin aceasta, de fapt, se face o fel de transfer de imagine. Adică cineva, inclusiv eu, am fost învinuit de acest lucru. Dorești să excludă votul tradițional, ceea ce nu este adevărat prin definiție. Nimeni nu face un lobby special pentru vot online. Votul online nu vine să substituie votul tradițional. Mai mult decât atât, oricare persoană care va vota obișnuit, votul său online va fi declarat nul și tehnologia permite acest lucru. Uitați-vă mai departe, CEC-ul deja implementează practic majoritatea procedurilor online. Noi nici măcar nu ne dăm seama de acest lucru, dar noi când intrăm în secția de vot și ne autentificăm într-un sistem online în bază de date, sistemul deja știe dacă noi am votat sau nu. Deci noi deja ne-am identificat, noi deja știm. Mai departe, noi transmitem datele către, din secțiile de vot către Comisia Electorală Centrală online, noi facem tabularea și recalcularea datelor online, noi putem să facem auditul acestor date tot online. Unicul element care lipsește în ecuație este acel vot propriu-zis. Și încă o dată, dacă luăm în considerare acele precondiții specificate în proiectul strategiei, în conceptul strategiei, de asigurare cu semnătură digitală, să ne asigurăm cine este în partea cealaltă a calculatorului, să ne asigurăm că securitatea datelor este una sigură și nimeni nu poate abuza. Nu uitați că CEC-ul împreună cu toate instituțiile responsabile, mă refer la STISC, la SIS, Ministerul Justiției, ASP și așa mai departe, Agenția de Guvernare Electronică, deja a dezvoltat un concept al votului online și el a fost trimis spre analiză în Guvern și Parlament. Votul online nu poate să beneficieze un partid politic sau un grup politic. El este a priori apolitic, este un element absolut tehnic, exact așa cum este și votul prin hârtie și alte metode de vot alternativ, fie prin poștă sau acasă și așa mai departe. Niciodată, în Estonia, de exemplu, se votează de 17 ani online, niciodată niciun vot nu a fost compromis, nicio opțiune de vot nu a fost compromis. Sunteți dumneavoastră sigur că niciun vot pe hârtie nu a fost compromis în ultimii 17 ani în Republica Moldova? Eu nu sunt sigur de acest lucru.
Aș vrea să continuăm discuția, domnule Guzun, despre ce s-a făcut până acum pe domeniul digitalizării. Dacă am comparat cu alte țări, la ce nivel se regăsește Republica Moldova?
Republica Moldova are succese foarte bune în digitalizare. Și vorbesc aici de mai multe perspective. Vorbesc atât de prezența acelor elemente de autentificare semnătură digitală. Știți, noi avem în acest moment trei modalități, prin acele chei eliberate de STISC, prin acele ID-uri eliberate de ASP și de către Telcos. Deci noi avem sistemele de interoperabilitate, noi avem sistemul de logare, noi avem sistemul de plăți online, MPay. Și noi, Republica Moldova, avem peste 200 de servicii digitale deja. Ce nu avem noi în Republica Moldova în acest moment este o rată de penetrare suficientă a acestor soluții. Republica Moldova poate servi un exemplu pentru alte state. Acest lucru este clar evidențiat. Ci această comunicare mult mai bună, această explicație mult mai bună, această luptă cu această fobie de a utiliza digital, bătălia digitală cu cei care se opun din diverse argumente într-un fel sau altul, unele din ele fiind necreștinești deloc, spre exemplu, cei care înțeleg că, de fapt, sistemul este unul absolut incoruptibil, se opun, este absolut clar. Deci, natura umană a digitalizării rămâne a fi prioritatea numărul unu, în opinia mea, și eu sunt absolut sigur și în opinia implementatorilor. Și un alt element care este super important este că noi trebuie să înțelegem, ne-am menționat deja astăzi odată, trebuie să înțelegem că digitalizarea nu este o preocupare de nișă, nu mai este o preocupare doar agenției de guvernare electronică și a viceprim-ministrului pentru digitalizare, ci oricare instituție, fie ea publică sau privată, trebuie să-și dea o întrebare foarte simplă. Cum noi putem să utilizăm serviciile digitale ca instituția pe care eu o reprezint să devină una mai eficientă în fiecare zi? Elemente sunt mii, sute care pot fi împrumutate sau inventate în Republica Moldova. Și probabil al treilea element care nou ne lipsește este această cooperare mai strânsă dintre toți actorii. De exemplu, eu sunt absolut sigur că cooperarea dintre instituțiile statului și sectorul privat din Republica Moldova, nu uitați, noi avem un sector privat TIC foarte vibrant, care deja este unul cel mai bine plătit, dar rata lor de participare în dezvoltarea statului digital Republica Moldova este încă unul foarte mic.
Am auzit laude la adresa Republicii Moldova din partea ministrului român al digitalizării, de exemplu, cu privire la gradul de transformare digitală, care spunea că Moldova ar fi la ani lumină înaintea României. Împărtășiți această apreciere?
Da, eu am ascultat sau ascult interviul domnului Sebastian Burduja. Ani lumină e o chestie foarte flexibilă, știți?
A fost o metaforă,
Republica
probabil.
Moldova, da, Republica Moldova are succese remarcabile în tot ce înseamnă digitalizare în comparație cu multe state și inclusiv cu România. Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Am vorbit și eu cu domnul Sebastian Burduja pe acest aspect, dar acest lucru este adevărat. Ce realmente lipsește Republicii Moldova în acest moment este cum noi putem ca aceste servicii digitale, această suită de servicii digitale și acele servicii digitale de perspectivă care se dezvoltă în acest moment, inclusiv și această nouă semnătură digitală bazată pe o tehnologie app, Mobisign, o numim noi, care va fi lansată în curând, cum ea poate fi transformată în beneficii. Pentru că, de fapt, aceasta înseamnă lumea digitală. Noi avem o mulțime de oportunități, dar noi nu știm cum să o folosim. Noi avem un telefon sau telefoane care au foarte multe opțiuni, dar noi folosim doar 3% dintre ele. Exact același lucru se întâmplă și cu transformarea digitală. Și eu vorbesc asta în cunoștință de cauză. Vizitând satele și regiunile mai mici din Republica Moldova, în care sunt funcționali de rang înalt care nu știu cum funcționează semnătura digitală. Situația este mai proastă în acest sens, acolo unde A nu se comunică și B, în instituțiile care nu doresc să fie reformate, în instituțiile care nu doresc să audă despre transformare digitală, instituțiile care se opun sistemic digitalizării. Mă tem să vă spun acest lucru, dar este adevărat. Există localități în Republica Moldova unde termenul de transformare digitală este practic inexistent. Noi avem foarte mult de lucru și noi trebuie să uităm că natura umană a transformării digitale este una omniprezentă și una super importantă. Eu aș spune chiar mai mult decât natura tehnologică. Eu întotdeauna spun că tot ce înseamnă transformare digitală e 90% factor uman și 10% tehnologie. De ce? Pentru că tehnologia există peste tot deja. Eu dau exemplu acesta, eu am trăit într-un pustiu câteva zile și oamenii care locuiau în pustiu, care nu comunicau cu lumea externă practic, cât Facebook, toți aveau telefoane mai bune ca mine. Telefoanele, device-urile, calculatoarele devin mai ieftine, devin omniprezente. Conexiunea internet pe care o folosim noi acum, nici măcar nu ne punem întrebarea cât costă, pentru că ea devine practic la cost zero. Informația disponibilă este omniprezentă, noi avem acum informații la distanță de o secundă, ce nu avem noi este cum noi putem să transformăm această omniprezență de tehnologii și de informații în eficiență. Și aici este factorul cel mai important care ne lipsește nouă Republica Moldova de natură ca să transformăm Republica Moldova digital, sistemic, coerent și în care să participe toți, în care fie fiecare cetățean să vadă rolul său și să înțeleagă că el poate beneficia. Transformarea digitală nu este un proces tehnologic și tehnologizat, nu este unul de nișă, ci el este destinat întregii societăți. Fiecare cetățean trebuie să beneficieze și trebuie să fie luată în considerare atunci când se dezvoltă Moldova digitală.
Industria tehnologiei informației și comunicațiilor din Moldova generează venituri anuale de circa 900 de milioane de dolari, ceea ce ar însemna 7% din produsul intern brut. Dacă ați face o prognoză, la ce pondere ar putea ajunge acest domeniu în PIB-ul moldovean în următorii 7 ani?
Aveți totală dreptate când spuneți de aceste 7% și tendința este de majorare. Pentru că, de fapt, noi vorbim de un sector care este super competitiv. Imaginați-vă că un specialist IT bun din Republica Moldova, noi spunem că din Republica Moldova, dar, de fapt, el este un specialist global. Pentru că nu este nicio problemă că el să dezvolte o soluție pentru Australia, fiind la, nu știu, la în satul Măgdecești, de unde sunt părinții mei. Uitați-vă că noi, anume din acest considerent, și acest lucru este scris foarte clar în conceptul strategiei și sunt sigur va fi și în document, în documentul final, este că noi trebuie să beneficiem la maxim de această oportunitate istorică, dacă doriți, a Republicii Moldova, ca să folosim resursele umane specializate, care deja produc 7% din produsul național brut, dacă nu greșesc, este ramura prima în Republica Moldova deja, și cum noi putem să dublăm, spre exemplu, acest lucru. Și vă dau aici exemplu Estoniei, un stat care este de 2 ori mai mic din punct de vedere a numărului cetățenilor, care are deja 10 companii IT, startup-uri care au capitalizare pe piață mai mare de $1 miliard. Gândiți-vă la această perspectivă, ce înseamnă o companie cu capitalizare de $1 miliard, o țară de 1,3 milioane de locuitori. Imaginați-vă la impactul acestor companii. Imaginați-vă câte joburi deschid. Și anume în acest considerent, strategia presupune foarte clar o cooperare mult mai strânsă dintre stat și dintre sectorul TIC, cei 30-40 de mii de oameni. Mă bucur foarte mult că pe loc 3 m-au uitat la statistica depunerilor celor la universități. Sunt abiturienți care doresc să înveți IT, pentru că ei înțeleg care este perspectiva acestui lucru. Digitalizarea înseamnă, ca să finalizez aici, nu doar simplificarea procedurilor, nu doar eficientizarea sau această luptă cu birocrația, ci înseamnă și o natură economică imensă, pur și simplu, prin crearea unui ecosistem de startup-uri în Republica Moldova care să fie recunoscut la nivel global. Și eu aș vrea, de exemplu, ca peste un an de zile sau peste jumătate de an, atunci când miniștrii noștri pleacă în străinătate, să plece cu delegații de oameni de afaceri din domeniul TIC, să monetizăm, să capitalizăm aceste cunoștințe de o natură mult mai sistemică, pentru că în acest moment, din nefericire, majoritatea, nu risc să spun acest lucru, din sectorul TIC din Republica Moldova, deservesc companii străine.
Am putea, deci, să ne așteptăm la o dublare a acestui indice de care pomeneam mai sus.
Eu sunt absolut sigur de acest lucru. Încă o dată, exemplul Estonia arată foarte clar, pentru că acum, știți cum, 10 ani în urmă, noi vorbeam de Silicon Valley. Pentru că atunci conexiunile internet nu erau atât de bune, acum nu mai putem vorbi de Silicon Valley propriu-zis. Pentru că, de fapt, dacă ai o conexiune bună și lucrezi de pe Oceanul Indian, ești la fel de eficient. Deci formarea acestor precondiții despre care vorbeam noi, inclusiv pentru sectorul TIC, de a lucra în Republica Moldova, de a plăti taxe în Republica Moldova, de a angaja cetățenii Republicii Moldova, dar imaginați-vă că și sectorul educațional va reacționa la acest lucru. Pentru că dacă sectorul educațional înțelege că există cereri pe asemenea piață și vor recalibra curriculumul lor școlare și iarăși este nevoie de libertate. Este nevoie de această gândire de sandbox, cum o numim noi. Posibilitatea de a greși, de ce nu? Posibilitatea de a experimenta. Acest lucru s-a întâmplat peste tot în lume și noi, dacă urmărim acești pași, aceste lecții învățate deja, probabil că noi avem o oportunitate unică. Trebuie să înțelegem că a greși este ok, trebuie să înțelegem că oferind oportunități, noi de fapt dezvoltăm capacități și sunt sigur că sectorul IT de Republica Moldova, chiar ieri vorbeam cu președintele ATIC, cu domnul Vyacheslav Cunev, am făcut un schimb de opinii vis-a-vis de subiectul ăsta, are perspective foarte mari, dar încă o dată, aceste precondiții trebuie să fie obligatoriu luate în considerare. Această libertate de gândire, această ajustare la realitățile vieții digitale în care noi suntem deja. Noi nici nu dăm seama cât de adânc suntem într-un secol digital. Noi pur și simplu trebuie să reacționăm adecvat la acest lucru și este de datoria Republicii Moldova și autorităților să facă acest lucru.
Că tot ați vorbit de Estonia, în câți ani credeți că Republica Moldova va atinge nivelul actual al Estoniei?
Nivelul actual al Estoniei poate fi atins destul de rapid. Nu înțelegeți că Estonia stă pe loc în acest moment. Estonia se dezvoltă cu pași mult mai rapizi decât vă puteți imagina. chiar de la punctul de pornire în care suntem, pentru că tehnologiile s-au schimbat, pentru că procedurile birocratice s-au schimbat, pentru că rata de penetrare și de deschidere a societății estoniene pentru a dezvolta soluții este una fenomenală. Acum nimeni în Estonia nu-și mai pune întrebarea că o soluție nu trebuie să fie digitală. Nici nu-și pune întrebarea de ce o soluție nu trebuie să fie digitală.
Dumneavoastră personal, când ați semnat ultima dată cu Pixul vreun document?
Eu am o firmă de consultanță în Estonia și am semnat cu o companie din Statele Unite ale Americii. Și tot la insistența lor, eu am fost nevoit să-mi fac ștampilă. Dar eu în Estonia nu am semnat, nu țin minte când am semnat vreodată cu Pixul. Mai mult decât atât, trebuie să știți, probabil, nu știu, dacă nu vă trimit o mică notă care am făcut eu la mine pe un blog, Ambasada Republicii Moldova în Estonia a fost prima ambasadă din lume care a operat cu statul de reședință prin format digital și cu semnătura digitală. Deci asta a fost în 2015, încă o dată prima din lume, și asta a avut loc cu ajutorul semnăturii mele digitale, cu reședință digitală. Deci nu mai folosește nimeni semnătura propriu-zisă holografică în Estonia. Mai mult decât atât, ai drept să mergi la o instituție publică și să depui pe hârtie, dar dacă o să mergi în instituții publice, o să vezi că nu este nimeni absolut acolo, pentru că deja rata de utilizare a hârtiei este practic zero. Dar uitați-vă, este o altă chestie, este un fel de soft pressure, cum îl numim noi, da? Presiune soft. Pentru că da, un funcționar are dreptul sau poate să-ți ia un document de hârtie. Însă, el este obligat prin lege să-ți explice cum acest serviciu lucrează digital, și este obligat prin lege ca răspunsul final la solicitarea cetățeanului sau beneficiarului să fie în format online. Și astfel, practic, în fiecare zi această luptă digitală sau bătălie sau discrepanță digitală este una tot mai mică și mai mică. Să răspund la întrebarea dumneavoastră, nu știu când va deveni Republica Moldova ca Estonia, pentru că depinde de o sumedenie de factori și în primul rând de factorul uman. Dacă noi o să avem o rată de utilizare a semnăturii digitale de 5-7%, atunci probabil niciodată. Și vă spun asta în cunoștință de cauză, pentru că în Estonia practic este 100% acoperire cu instrumente de autentificare digitală. Uitați-vă în jurul dumneavoastră în acest moment. Ce vedem? Noi vedem un calculator, noi vedem un smartphone, că nu mai este telefon cu butoane deja. Și țineți minte că prin intermediul acestui smartphone, de același model, de aceeași performanță, poate mai vechi chiar. Deci există state precum Estonia care îl pot folosi pentru absolut oricare serviciu digital, doar două servicii nu sunt digitale în Estonia, căsătoria și divorțul. Și există state în care au exact aceleași tehnologii, exact aceiași oameni, cu exact același bagaj de cunoștință, cu exact aceleași conexiuni, care îl pot folosi doar pentru a face fotografii și a controla Facebook sau Adna Clasnic. Imaginați-vă la performanța acei societăți care folosește în fiecare zi servicii digitale și telefoanele lor și tehnologiile. Și cât de mult ei își pot folosi timpul lor pentru lucruri care într-adevăr contează. Nu pentru chestii repetitive, tehnice, stat în rând, stat în ploaie, risc de infecție, risc de corupție, risc de decizii aleatorii și așa mai departe. Deci noi deja suntem în mijlocul unei revoluții digitale globale, care vrem noi sau nu vrem, noi avem două soluții încă o dată. Sau noi ne raliem la ea sau rămâne urmă. Realitatea în care suntem va ocoli Republica Moldova dacă noi nu ne vom ralia la ea. Și pe de altă parte, această revoluție digitală în care suntem noi acum poate fi un factor super important pe toate domeniile. Nu există practic domenii care să aibă de suferit din cauza acestei revoluții digitale. Și noi avem o oportunitate unică. Sau ne raliem la această tendință globală și obținem toate beneficiile posibile la ea, sau nu.